로야.
로밍.
로야.
You're roaming.
단아, 말로랬던 라비유. 전 리흐네. 내 히네 두. 전 하라스. 드시네. 으. 시나마갓 야물 먼트 시나마갓사 호트라스트 민데 요트사난다이남 올구 아흐 올구 솔르무다스트 민데 요트사난다이남 룰렛은 육신달라비유 손 리흐네 See polegi töö. Lihtsalt luuletan läbi öö. Sina magad sa. Ootad last. Väsiks see maailm vaid vihkamast.
Tere tulemast, hää raadiokuulaja, saatesse looja ja looming. Ahti Pahpmi külaliseks. On täna Indrek Sammul. Tere tulemast.
Tere.
Mõtlesin tükk aega, kuidas seda saadet õieti alustada, kui sa käiksid valge etturiga E2, E4. Mis siis edasi oleks juhtunud?
Jah, ma ei ole enam ammu malet mänginud. Väiksena ma mängisin päris palju malet. Et mul isa õpetas malet mängima ja ma ei tea, kui palju praegu koolides on male õpet, aga sellel ajal oli veel esimene kolm klassi Viljandis, me kõik pidime maletama.
Lääne viru mul on palju praegu.
No väga tore, see on äge. Aga mis edasi saab, ma ei tea, eks siis peab ootama, mis mustad teevad.
Kas see on rolli lahendusega nagu samamoodi, eks?
No... Põhimõtteliselt küll, jah, et kui me võtame aluseks ikkagi selle, et teater mäng, et siis, et mitte üksi mängida, siis ikkagi tuleb väga jälgida, mida teeb teine, et on küll teatud, ütleme, meil on tekst, mis on kokku lepitud, on lepitud kokku ka veel midagi, aga see, mis igal õhtul nagu toimuma hakkab, see sõltub kõik, mis ikkagi partner täna teeb. Et jah, tuleb ikkagi jälgida, mis ta teeb, et sealt tegelikult mäng võib omandada täitsa teisi värve ja toone.
Males on sul üks partner, aga teatris on nii rohkem.
Jah, eks ta sõltub materjalist. Tuleb pilk ja meeled lahti hoida. Küsimus ei olegi väga sageli ainult selles, et mis sa üks või teine teeb, väga sageli on ka selles, mida üks või teine tegemata jätab, et saaks edasi minna, et küsimus ei ole isegi kas unustatud sõnades või milleski sellises, vahel on ka see, et mõni asi jääb näiteks panemata teise kohta, kuhu ta peaks liikuma, et järgmises seenis saaksid järgmised inimesed selleselt võtta, et isegi kui sa seda tegema ei pea, et sa teaksid. Et see asi peab jõudma sinna selle jaoks, et toopis tükkis viies inimene saaks selle sealt õigel hetkel võtta. Ehk siis jah, meeled tuleb lahti hoida.
Sa oled Viljandi poiss, nagu ma tean. Ja su kodukirik on olnud Viljandi. Kuidas sa sinna nii jõudsid? Viljandi Jaani kirik oli.
Ma jõudsin sinna... Eks ma olin ju... Ütleme niimoodi, et mul pere, isa ja ema ei olnud kiriklikud inimesed, aga siiski sügaval nõukogude ajal me käisime jõuludaeg kirikus, mis mul on väga selgelt meeles. Ja eks ma seal kiriku ümber käisin niimoodi pikalt, aga siis ma kohtusin oma armsa abikaasaga, Liina Almaruga, kes oli Tartus ka koguduse liige ja siis ma tema kaudu hakkasin käima Tartus kirikus. Ja siis tekis tunne, et peaks laskma ikka kenasti ristida ja leeritada ja siis juhtus selline tore asi, et mu isa oli ristitud. Ehk siis ma ristisin koos emaga ja leeris käisin koos isa ja emaga. Nii et jah, meil on selline tore ühine teekond.
See on tore kuulda, hea teada. Aga sa jõudsid kuidagi luterluse kaudu õigeusu.
Jah, see on ka selline noh, omaette teekond, võt, et me oleme kõik kuidagi ju noh, otsingus. Ja sellel hetkel, kui kuidas mõtleme, et olime Tallinnasse üle tulnud ja elu kujunes Tallinnasse, siis pikalt me ei leidnud kogudust. Et Liina oli ka Tartust tulnud ära ja me otsisime, käisime nii ühes kui teises kirikus ja kuidagi me, noh, kuidagi võt, me ei saanud sellest kogukondliku. Lihtsalt ei sattunud sellel hetkel meile sellist asja ette. Ja siis ühel hetkel me sattusime Pühtitsa kloostrisse ja puutusime kokku siis selle õigeusuga ja samal hetkel ka väga suur hulk meie sõpruskonnast täiesti kuidagi mitte üldse kokku lepitult või kuidagi koos käies või kõik riburadapidi olid sattunud täpselt samasse kohta. Sellel hetkel oli ka Tallinnas olid just ka Eesti preestrid, kelle juurde me sattusime isa Toomas, kes praegu on Nõmmel ja isa Juvenalius, kes on katedraalis. Ja vaat selle kogukonnaga me niimoodi sattusime kokku ja see kuidagi haaras meid endasse. Et eks seal olid sellised mingid muud aspektid ka juures, et rohkem selline, kuidas ma ütlen, ma ei tea, kuidas teistega on, aga ma olen nagu väga mugav, ülimugav inimene ja selles õigeusu traditsioonis oli mulle sobiv rangus, mis nii-öelda ei lubanud mul vaimselt ja hingeliselt mugavaks muutuda. Ehk siis, mis puudutab just, ma mõtlen, see mis on õigeusus, on pihimoment, eks ju. Et sa pead enne igat armulauda käima ja oma patud kuidagi läbi analüüsima. Esiteks sa pead sellega ise tegelema, et võimalikult selgelt asjad ära rääkida. Et üks asi on see, et ma mõtlen nad läbi, aga teine asi on see, et ma ütlen selle sõnaliselt välja. Et see oli üks aspekt, mis kuidagi väga tugevalt nagu mõjutas ja see sakrament nagu kuidagi, ma ei oska öelda, ta toimis või toimetas noh, väga õiges kohas minu jaoks.
Võibolest ma ei taha nüüd intrigeerida, aga me luterlastena teeme seda sama.
Jah, kindlasti, ja absoluutselt. Et ma ütlengi ja sellepärast ma räägingi ise enda mugavusest, et üks asi on see, et ma enda sees mingid asjad nagu läbimõtlen. Aga minu enda jaoks on nagu oluline just see, et ma ei jääks, kuidas ma ütlen, et ma ei jääks nagu kuidagi üldiseks, vaid et ma läheks hästi konkreetseks. Et ma väga konkreetselt, et kui ma pean sõnastama teisele inimesele need asjad ära, ehk siis sellisel juhul nagu preestrile, et ma pean väga selgelt mingid asjad välja tooma. Et just see moment. Aga vaimuliku vestlusi loomulikult, ütleme, Jaani kirikus samamoodi, Jaan Tamsaluga no, sai peetud ja kõik ikka.
Jah, nagu juba Apostel Paulus on öelnud, üks jumal, üks uks, üks ristimine.
Just.
Et me ei peaks selles mõttes isegi selliseid kunstlikke vahesid tegema. Näitlejad väidetavalt on väga ebausklik seltskond. Noh, ma kuulen siin igasugu huvitavaid lugusid veel siia maani. Kuidas sinuga on? Sa laval ei vilista ja ma ei tea, kui tekstiraamat käest maha kukub, siis istud kolm korda peale või?
Ja. See on, noh, ütleme niimoodi, et iga sellise, noh, kultuuri juurde käivad omad reeglid. Et see vilistamise asi on küll selline asi, mida ma ei, tõesti ei tee. Aga ma ei vilista ka toas üldjuhul niimoodi. laval seda enam, lihtsalt nii sama ma seda ei tee. No, aga see... ütleme, et kunagi kui tekstiraamat maha kukkus, siis ma tõesti istusin peale, kolm korda peab istuma. Aga nüüd ma enam aastaid seda ei tee. Ja, et on teatud asjad, mida tõesti ei tehaks. Aga ütleme, et kui on esietendus, siis ikkagi lüüakse teisele põlvega tagumikku, et see on ka selline traditsioon.
Seda teen minagi.
Et käime selle läbi, et see on just see sama selline kontakti moment, et lähme kõik koos.
Kas sa siiamaani käid pärast esietendust laval istumas?
Nüüd ma ei ole käinud ja pikalt. Vanasti ma käisin ja nüüd ma ei ole käinud. Aga tühjal laval käinud selles mõttes, et kui on prooviperiood viimase staadiumis, seal ma käin endiselt.
Tahtsingi jõuda sinna nii, et kas lava on sinu jaoks püha?
Kuidas ma ütlen? Ta on töökeskkond. Et selles mõttes, kui me oleme kontoris, siis me tegelikult ka seal teatud asju ei tee. Või kui me oleme kuskil oma töökohas, mis on, mida me armastame, siis me teatud asju lihtsalt ei tee seal. Mina olen ikkagi seda meelt, et nii palju kui ma olen ka Eesti teatrimajades ja igal pool eraldi nii-öelda ringi käinud või olen pikemat aega kuskil olnud, et inimesed jäävad siin alles. Need energiad jäävad siin alles. Need talletuvad seintesse, need talletuvad lavale. Ma ei kaugel olen sellest, et inged seal endiselt edasi tiirutavad, absoluutselt mitte. Aga mingisugune energeetika jääb siin alles. Et siis ma olen seda meelt, et seda kohta peab austama, kus me tööd teeme. Et selles mõttes on lava austusväärne koht. Püha. Ma siin, eks ju, jään, siin peab natuke mõtlema, aga ta on selline koht, mida ei tasu reostada, kindlasti mitte lolluste ja rõvedustega.
See on uskumatult palju, 30 aastat olnud teatris, see on tohutult palju olnud rolle, ma mõtlesin, palju ma mäletan sinu tegemistest, sedagi on palju, nii palju kui ma olen käinud vaatamas juba kas või Biloxi Blues näiteks või Põud ja vihm Põlva kihelkunnan juba diplomi lavastused. Tohutu hulk tööd. Su vanemad ja su lähedased on pidanud sind ilmselt väga palju toetama selleks, et sa seda kõike oleks jõudnud. Eksin ma?
Ei eksi, ikka on toetanud, et kuna mul abikaas on ka näitleja, siis me enam vähem saame mõlemad aru, mis selle elurütm on. Et eks nende, ütleme selle sama näitlejate ja ütleme ka muusikute, see saatus on selles mõttes natukene teissugune, mida tavalised inimesed, kes teise tööga tegelevad, nad on raske ette kujutada, et seda, et see õhtun aeg, kus sa saaksid olla perega koos, lastega koos, et see on ära lõigatud. Tegelikult väga suurel määral. Ehk siis see koos olemise aeg on, kuna elurütm on niivõrd erinev. Küsimus oli selles, et mul ei oleks aega kodus olla, mul on aega, aga sellel hetkel ei ole lihtsalt kedagi teist kodus, sest nad on kas koolis, eks ole, või siis kui nad on õhtul kodus, siis sina oled tööl. Et see on see valu punkt, mis on selle elukutse juures. Tõesti, jah. Et aga me peame, kuidas ma ütlen, isegi küsimus ei ole isegi mitte nüüd otseselt toetamises, vaid mõistmises. Et see on nagu piisav toetus. Et ma saan aru, et see nii on.
Mälestuseks ainsast korrast, kui me sinuga Indrek oleme tele-eetrit jaganud üks laul ühest saatest, mis räägib teisest Indrekust. Indrek Saarest. Aastast 2005, kui ma õigesti mäletan. Keda seal väraval ootad siis saa? Autoriteks Ahti Pahplum ja Juhan Smuul.
Sooja ja sumeda laotuse all väsinult virvendab väin. Aga ta uinuvad kohinat on taevas ja kadakad täis. Tuul kiki varvastel hiilides käib haabade vahel ja vee. Öö on nii ääretu, pehme ja hell, kisub või südame seest. Keda seal väraval ootad siis sa? Keda küll ise sa tead? Öö laotab tiibu, nii pehme, nii suur. Olla on valus ja hea, ootad ja ootad, ja ümber on öö. Päevast on pikem see tund, rinnus on mõllamas talvine torm, südame ümber on lund. Aga seal tuleb ta, paatide poolt möödub üks ainuke pilk. Silmad on hallid ja nägu on pruun, pruun nagu suitsusilk. Teda siis ootasid värava peal, nüüd näed vist ilusatu. Noorus ja armastus, küll see on hea, koidu nii on ainult tund. Sooja ja sumeda laotuse all, väsinult virvendab väin, aga ta uinuvad kohinat on. Taevas ja kadakad täis.
Aga nüüd korra siit tagasi pöörata, et kui sa oleksid võinud olla ju male suurmeister, miks mitte, tipp kergejõustiklane, kas oleks olnud veel mingi võimalus, et sa ei oleks näitleja?
Ma tean, seda on keeruline öelda. Ma arvan, et tipp kergejõustiklaseks ma poleks saanud, sest mul teatud piir tuli vastu, ma suhteliselt ruttu sain ikkagi aru. Ma tegin kuni gümnaasiumi lõpuni tegelikult endiselt kergejõustiku. Aga kuskil ikkagi 8. ja 9. Klassis ma sain aru, et mul on teatud kohtades lagi ees, et ma siit nagu kaugemale ei küüni. Aga mis puudutab muid elukutseid, siis teatud hetkel toimuvad mingid seletamatud asjad, kus sind lihtsalt pannakse kuhugi. Et sa satud kuhugi kellegagi kokku, kes mõjutab sind ja siis mingil hetkel see kõik äkki ootamatult keerab täiesti teise suuna ja läheb oma teed ja läheb sinna suunas, kuhu ta on läinud. Et need on kummalised asjad, et ütleme, et ega ma ei mõelnud näitlejaks saada siin lapsepõlves saadik kaugel sellest, et mul oli, on siia mani hea sõber, kes kutsus mind lihtsalt teatristuudiosse. Gümnaasiumi viimases klassis ma lõpuks andsin järele, ütlesin, et hea küll, lähme, teeme need katsed ära ja siis kuskil novembrikuus nagu praegu läksime siis Viljandi Ugalas Kaari Raidi juurde, ütles valmistage tüüd ette, tegime ette, võttis hästi, tule, hakka kaasa tegema. Ja siis pool aastat ma seal käisin ja sellest piises juba. Siis oli lavaka vastuvõtt ja kõik läks juba suure hooga selles suunas.
Kaari Raid oma lavaka lennukohta ütles, et ta ei osanud nagu õpetada eriti või mida ta sulle andis?
Ma olin sellel ajal nii noor, ja on puudus teatrist absoluutselt igasugune ettekujutus, mis asi see üldse on, mida tähendab näitleja töö, mida tähendab üldse atmosfäär, mida tähendavad kõik need elementaarsed asjad. Aga ma sattusin ühesõnaga sellisesse lavastusse, mida Kaarin lavastas kevadel Richard Nashi Vihmameister ja ma sattusin sinna ühte poissi mängima. Ja sellel hetkel oli Ugala teatris see trupp, mille ta kokku pani, see õhustik oli niivõrd loominguline, nii tohutult sõbralik, ilma igasuguste valudeta. Et see, mida tegelikult Kaarin mulle õpetas läbi ka kogu seal nende inimeste, kes seal trupis olid, et teatrit on võimalik teha tervelt ja tohutu rõõmu ja armastusega üksteise vastu. Huumoriga, samas kogu aeg ka vaeva nähes, iga üks omat moodi, aga see kogemus saada mind siiani, aga see andis mulle, kuidas ma ütlen, kui sa oled kokku puutunud, kuidas ma ütlen, selle kõige puhtama ja parema võimalusega teatrit teha ja sul on see esimene kogemus ja sa saad aru, et see on võimalik, siis sa jääd seda kandma endasse. Ja sa saad aru, et see on võimalik ja see on see, mis tegelikult toidab sind väga kaua. Et isegi kui tulevad rasked hetked, isegi kui tulevad mingid momentid, kus ei saada kas läbi või siis ei saada materjalist jagu, sest üldjuhul tegelikult tuleb see kõik sellest, et me ei saa materjalist jagu või me ei saa hakkama, et siis lähevad suhted kuskile nässu või hakkab, ühesõnaga läheb raskeks meil. Aga see jääb sind kandma, et see on see, mis ta mulle tegelikult õpetas seal.
Praegu just tuli selline mõte, et kas see ei ole see, mida me ka kirikust otsime, mitte kui või hoonest või osadusest. Saada kokku kaaskristlastega ja nõnda toimetada. Su abikaasa Liina Sammul, Liina Olmaru. Kui nad on Rakvere tüdruk, siis ma mäletan teda juba üsna varasest lapsepõlvest. Te olete koos sinna nii jõudnud, sinna maani, kus te praegu olete. Praegi ma perest ka, kui tohib.
Ikka tohib, et meil on kolm last. Nad on juba piisavalt suured. Kõige vanem poiss Teodor. Tema on jõudnud otsaga Tartusse ja õpib füsioteraapiat kolmandat aastat ja hakkab nüüd siis kevadel juba lõpetama. Teine poeg Timoteus, tema on VHK gümnasist, ehk siis ka lõpetab nüüd sellel aastal gümnaasiumi ja tema nüüd on jahtsel teatri suunaklassis. Ja tütar Susanna käib 9. klassis, ehk siis lõpetab nüüd põhikooli, nii et kõik on teatud mõttes, kõik kolm on kuskil mingi etapi lõpetamise hetkes.
Looja
ja looming.
See on üks laul, mille sa oled palunud siia saatesse panna. Laul Timmile. Ma ei tea, paljud raadiokuulajad on lugenud seda raamatut. Tim Thaler ehk müüdud naer. Ei pea olema klassikaline filoloog ega lingvist saada teada, et huumor ja huumus on ladina keeles samad üvelised sõnad. Ilma naeruta, ilma huumori meeleta, ilma naljata. Väga kaugele ei purjeta. Ma olen oma elus mõnda sellist inimest kohanud, kelle seda huumori meelt ikka suugugi ei ole ja mul on väga kahju nende pärast. Nad on väga õnnetud inimesed. Jäägu siin kohal selle pika jutu lõpetuseks kõlama laul Timmile Tõnis Mäe esituses.
Ja see on tõesti, seda tasub kuulata. Ma kuulan seda, ühesõnaga, tegelikult ma Tõnis Mäge kuulan üldse väga sageli. Ta on üks selline Eestis üldse, ma ei hakkasin kitsamalt üldse tõmbama, et muusik või. Et ta on ikkagi heas mõttes nagu pard, ta on nagu filosoof, kes otsib seda kontakti Jumalaga kogu aeg, kogu oma loomingus. Ja iga laul, mida ta laulab, ta läheb lõpuni. Ta võtab sealt selle viimase välja. Et see, noh, tegelikult võiks siin, noh, ükskõik, mis laul, ütleme, Tõnis Mäelt siin kõnalda, kas ballaad või ükskõik, või siis liivakell või. Aga see on just selline, see laul pojale, isa, kes lahkub, kelle päevad on loetud ja ta annab siis oma pojale teele kaasa need soovid, aga just see ka, kuidas ta ütleb seal nii ilusti seal laulus, et ma sosinas ja vaikses tuules olen su juures, mida ütleb ka, eks ole, Jumal, et kus mind leida? Ei ole vaja otsida mind äiksest või ma ei tea, kohast. Ei, ma olen vaikses tuules. Ja kuna jah, mul isa on praegu ka väga keerulises seisus seal Tartus intensiivravis, võibolla elab viimaseid päevi tunde.
Et siis
väike pühendus ka temale.
Päev on küll mu näo ja ma lähen siin. Katab kinni tee horisondi triib. Õhtul vihma toob loojuku, alla linnakus hämardub valgus soe. Hüvasti poe. Mul on aeg ja ma lähen siit, kuid me vahele salanid siiski jääb, ta alles jääb. Tunne ära tu, milles tulen taas, milles osin nais. Jään sind valvama. Läbi läikiva mereve, üle puude ja katuste on üksi. Jälgima sind. Ja üks hääl läbi taevaste, unistuste ja unede sulle siin. Sõnumi viib. Üks inglidi tagatab ja kaitseb sind. Kui seisma saab, rännule jääb. Ja tea, et õnn võib lennata nagu lund. Sinu eest, kui laseta käest. Võida ära kõik, mida võita saad. Selle kaudu väe endas avastad. Salasõnunid kivi all, mõne lakna võib ära valla. Kases hotel veel. Elu on ainult karussel, siis võid sõita, kui kõlab kell, oled priim, jää hüvasti, hüvasti jää.
Me elame hingede ajas just kui. hingede aeg, nõnda räägitakse. Ma ei tahaksin filosofeerida väga pikalt animismi teemal, aga ja kõik võimalikel muudel. Mida sinu kristlase jaoks see aeg õieti tähendab? Hingede aeg?
No ta on ikkagi selline, kuidas ma ütlen, et kuna meil, ta muidu on selline esivanemate nagu meenutamise ja selline nagu kuidagi nagu taust on tal meil siin Eestimaal. Et see, kui õhtud lähevad pimedaks, et siis sellel hetkel siis, et me võtaksime ühe aja endale aastas, kus me siis mõtleksime nende peale või meenutaksime neid, kes on enne meid olnud, eks ju. Aga ütleme, et oma lähedasi lahkunuid, kes meil on kas pereliikmed või head sõbrad või kolleegid või, et neid ikka, noh, me meenutame iga päev. Et on just need meenutuspalved, kus kohas siis lahkunud hingede eest palutakse. Et kuna me sisuliselt iga päev nagu nii teeme seda, et siis see hingede aeg on natukene meil jäänud niimoodi nagu tahaplaanile. Ta ei ole väga nii nagu ta vanasti oli. Aga mis on nagu juurde tulnud sellele, et kui nüüd alati me jõuame sellesse perioodi, siis ikkagi kuidagi tekib selline tunne, et need hinged, kes pole rahu saanud, kes on kuidagi mingis raskes seisus meie ümber, et just nende peale mõelda, et kellel on see teekond keerulisem või. Eks ta on selline metafüüsiline asi, aga mõelda natukene laiemalt, et võibolla mitte ainult oma seda ringi pidi, vaid natukene veel laiemalt.
Jaa, siis mõttes väga nõus sinu. Samas kui mõelda nüüd selle peale, et sinu vanemate ja selle keskkonna peale, kus sa üles kasvasid, kas sa ootad neid koju või nad on sinu jaoks olemas. Me räägime sellest, et meile meeldiks vähemalt nõnda mõelda, et iga inimene elab nii kaua, kui teda mäletatakse.
No, meile jah meeldib nii mõelda. Aga kuidas ma ütlen, ikkagi, mida aeg edasi, ta rohkem ikkagi on selline tunne, et see sama see meie keeles väga ilus sõna, see hinge rahu. Et inimesed, kes meie hulgast on lahkunud, et need hinged oleksid leidnud rahu. Et kõige vähem ma selles mõttes tahaksin, et nad nüüd meie kutse peale siin tuleksid novembri alguses meie juurde tuppa ja oleksid koos meiega, et seda ma absoluutselt kõige vähem tahan, ma pigem tahaks seda, et nad oleksid Jumala juures. Et nad oleksid rahulikult seal. Et pigem on see rohkem nagu minu enda jaoks see, et mida need inimesed mulle on annud. Ja võibolla jah, tõesti, et selle läbi selle nad on nii öelda meie jaoks elus või et mis nad on oma elus, mida nad on annud, sest ega see konkreetne kokkupuude ju nii ehk nii kaob põlvkonnaga. Pärast jäävad võibolla jutud, võibolla jääb mingisugune lõhn kellestki, eks ole, sõltub kellest, mis legend, eks ole, säilib. Ma ei räägi praegu, ütleme, nendest, kes on midagi kirja pand, kas on filosoofid või teadlased või see on nagu teine asi. Aga see konkreetne kokkupuude inimese endaga, milline ta oli, mida ta tegelikult andis mulle lisaks sellele, mida ma võin raamatust lugeda, eks ole. Et vaat see kaob nagu nii selle ühe-kahe põlvkonnaga ära, et seda puudutust me saame ainult teatud asju heal juhul edasi kanda. Et me oleme saanud midagi, mida sellest õppida ja et vaat see on asi, mida ma tahaksin selle inimese juures, mida ma tahaks edasi kanda. Et läbi selle elab ta võibolla natuke kauem see mingisugune olemus sellest inimesest.
Kas sinu usk Jumalas see on hästi üldine metafüüsiline küsimus jällegi, et kas see sinu usk Jumalasse on su rolli loomele kuidagi kaasa aidanud?
Ma ei, niimoodi isegi, jah, et ta pigem on ta andnud mulle ühe vaatenurga inimesele lähenemiseks. Et kui me kaotame selle vertikaalse otsingu mõõtme inimesesse ära, ehk siis me selle Jumala mõõtme nagu lõikame ära, siis jääb inimene ühe plaaniliseks oma tahtmiste ja tujude mingiks valemi puntraks, mida me siis püüame nagu lahti ammustada. Aga inimene on tunduvalt laiem olend. Isegi see, kes on nii-öelda ebausklik, on tegelikult usklik ja ühel või teisel moel ta jändab Jumalaga. Et see on selles mõttes tore, et kui teda pole, no mis sa tast pilkad on. Et kunstnikena me lõikame selle ühe nagu kanali inimese suhtumises ära. Ja võt see seletamatu miski on minu jaoks nagu kõige põnevam tegelaste juures ja tegelikult ka materjalide juures, millega me kokku puutume. Et just nimelt see, et seda mõõdet otsida seal sees. Et selles mõttes küll jah, ta on mind jah, aidanud. Jah.
Kas see on teinekord natuke samasugune lugu nagu Jaakobi võitlus Jumalaga vanas testamentis?
Mm-hmm.
Kas murrab ära või mitte?
Mm-hmm.
Kas Jumal vastab palvetele? Sinu palvetele?
Jah, arskaks ainult puhtamalt palvetada. Aga vastab, jah. Vastab ja seda ongi väga keeruline seletada, aga ma arvan, et kristlased saavad sellest aru, et mida see tähendab. Ütleme, minu puhul on see, et kui ma olen suutnud selle tänulikkuse ikkagi tänu meele avada, siis see kanal avaneb. Lisaks muidugi ka mingitele väga elulistele olukordadele, kus tõesti on mingil hetkel see, et palun aita nüüd praegu. Praegu on see hetk, kus mul on appi. Ja vaat see, kui see karje, selles mõttes see hinge karje tuleb, siis see, et nõks ja hetke pärast tuleb sul telefoni helin, ütleb, kuule, ma kuulsin, sul on siin see asi, et ma olen mingi, et see on, need on mingid müstilised hetked, et ta vastab ka teoga väga sageli, aga just põhiline on see hinge ja meele seisund, et siis ta vastab ikkagi väga sageli kiiresti.
Ma võin sulle rääkida isiklikust kogemusest. Ma rääkisin Jumalaga nagu mees mehega. Ja ta vastas mulle ka väga kiiresti. Paari tunni jooksul. Aga ikkagi, sa oled kõige muu hulgas ka lavavõitluse õpetaja.
Jah.
See on omamoodi ka kristlik, et...
ei löö pihta.
Et keegi ei tohi haiget saada.
Ja, see on eesmärk.
Just.
See on
kuidas sa jõudsid sinnani?
See teekond oli tegelikult jälle vajaduspõhine. Et aastal 92, kui Elmo Nüganen hakkas lavastama tollases noorsuteatris, Shakespeare'i Roomit ja Juliet. Ja ta tahtis, kuna see oli väikses ruumis, ta tahtis, et see rapiiri võitlus oleks hästi ehe. Ja sellel hetkel lihtsalt ei olnud mitte kedagi Eestis, kes seda sellisel kombel valdaks. Ja siis ta hakkas raamatust vaatama, et kuidas see käib. Mis asi see on, kuidas see täpselt käib. Võttis Suka Varda kodus, niimoodi nagu tema abikaasa Anne on rääkinud, et Suka Vardaga ta möllas seal tükka aega. Ja siis üks päev ta kutsus mind siis nii-öelda välja, oli Haapsalus saanud sealt vehkluskoolist vanad rapiirid. Ja siis hakkasime nendega vaatama, et mis asi see täpselt on, kuidas need asendid käivad, mis moodi see asi on. Ja ehitasime siis selle, need võitlused ülesse. Ja sealt järgnesid juba musketerid, kus oli jälle vaja rapiirivõitlust. Vahepeal oli seal veel, tulid veel Rocco ja tema vennad, kus oli nii-öelda boks. Ja see kuidagi, kuna mul oli ilmselt see sama see kergejõustiku taust, et kui sa tegeled ainult ühe spordialaga, siis su liikumine jääb, on nagu selle ala põhine. Et kas sa oled jalgpallur või võrkpallur või niimoodi, mis on kõik hästi, koordinatsioon ja kõik on olemas. Aga kergejõustikus on see, et sa pead nagu ääretult palju erinevaid asju tegema. Lisaks meie treener Tiit Aru oli veel selline, kes ta lasi meil mängida kõike mänge ja väga põhjalikult. Nii jalgpalli, korvpalli, käsipalli, pesapalli, võrkpalli, kõik me õppisime kõik tegelikult niivõrd selgeks, lisaks sellele, et me tegime kergejõustiku. Ühesõnaga, mul kehaliselt see lihtsalt klappis. Mulle klappis see asi, ma sain sellest päris kiiresti aru, mis asi see on. Ja siis juhtus saatuse tahtel aastal iga siis 95-96, kui meie tollel ta oli Norra balletis, tantsis Teet Kask. Ja tema oli siis Norra balletis ka vist Roomus Juulas tantsinud kas Tiibaltit või. Ja oli seal teinud lavavõitluse üks selline mees nagu Jonathan Howell. Howell, ma täpselt isegi ei tea, kuidas nüüd hääldada teda Howell vist on ta. Tema on siis inglane ja teinud muusias ka Mel Gibsoni Hamleti võitlused. Ja siis Inglismaa assotsiatsiooni või lavavõitluse assotsiatsiooni üks liige ja ülesehitaja ja Ja kutsus siis tema siia Eestisse, et kuulge, et tee siin üks koolitus. Ja Jonathan võttis kaasa siis ühe oma tuttava Rootsist, nimega Peppe Östensson. Ja nii nad kahekesi siis andsid meile siin esimese sellise koolituse. Ja minu suureks rõõmuks avastasin ma, et see jalgratas, mis me olime sukavarastega nii-öelda, mis elma oli seal alguse pand ja mida me siis tasakesi põlve otsas ehitasime, See jalgratas sõitis ja mitte lihtsalt, vaid ka suisa kummide peal. Ja sellel hetkel oli see, ütleme see Eesti teatrimaastik, kes sinna sattusid, see oli hästi lahti, hästi avatud. Ehk siis nii Peppe kui Jonathan said aru, et see, mis nad siia tulid andma, et need ramp, kes siin mul vastas on, need on ju kõik näitlejad, lavastajad. See jõuab kohe lavale. Ja see käivitas neid tohutult, sest mujal maailmas on see hästi hajutatud. Et seal väga palju on tavalisi inimesi, kes käivad seal nendel, noh, võibolla tahavad kuskile filmis pakkuvad ennast seal kuskile massivõitlustesse või asjadesse, eks ole. Noh, et on natukene teise kategooria, aga siin olid neil äkki koos, noh, hunnik, näitlejad, kes omme kõik, mis ma siin õpetan, läheb lavale. Et see käivitas neid ja nad jäidki siin käima, nii et nad, noh, siia maani on nüüd on Eesti juba seal Põhjamaade lavavõitlus assotsiatsiooni liige, nii et sealt läks asi käima ja meil ja neile meeldis lihtsalt see, et meie seisime seal vastas neid ja ütlesime, antke meile, antke mida te oskate. Ja nad pidid ise hakkama ka vaeva nägema, et mida siis. Ja siis läks kõik, nad hakkasid tooma erinevad relvi läbi selle, niimoodi öelda see laienes meil, see seljakott. Ja kuna siin oli ka sellel hetkel ka, noh ja siia maani tegelikult väga palju ikkagi on vaja seda laval. Rapiirivõitlust on vähem, on ja, aga vahel on vaja kahega mõõka või kilpi, eks ole, vahel on vaja kaikaid, vahel on vaja mingid asju, rääkimata käsivõitlusest või nugadest või noh, selliseid asju, noh, lihtsalt on, tekstides on need asjad sees või siis mõni lavastaja mõtleb nagu rohkem juurde. Et seda on vaja lahendada niimoodi, et noh, kõik jääksid ellu, et samast ta oleks nii-öelda illusioon, oleks loodud ja kuna seda tööd oli sellel hetkel ka hakkas niimoodi järjest nagu tulema neid. Et inimesed tahtsid teha ja siis oli vaja kedagi, kes teeb. Ja ma sattusin järjest neid tegema neid asju lihtsalt. Ja siis see seljakott lihtsalt nagu suurenes. Ja lisaks siis hakkasid tulema juba tunnid siin lavakunstiga teedriseks ole. Siis näiteks vanalinna hariduskolleegium on see teatriklass lõpus. Neil on terve aasta on just nimelt lavavõitlus. Ehk siis tegelikult see hulk inimesi, kes teatud tasemel seda valdab, on Eesti teatris alates siin 18. lennust on tegelikult kõik juba, noh, kõik seda saanud. Ehk siis, kui sa nende inimestega nagu kokku saad, siis on selge, et nad kõik valdavad põhimõtted. Eks ole, üks, noh, oma liikumise võrra natuke rohkem, mõni natuke vähem, see kõik on teine asja, aga nad valdavad põhivõtted ja nad teavad, millega on tegemist. Ja tänu sellele on võimalik tunduvalt rohkem teha kui see, et sa hakkad aast peest pihta. Vaata, löök peab lõppema siin, et ei tuleks sinikat. Kägistad nii, et teine saaks hingata. Lööd nii, et ta ei hakkaks oksendama. No ühesõnaga, kõik sellised elementaarsed asjad on nagu olemas. Et niimoodi ta kujunes see lihtsalt, vajaduspõhiselt.
No sa oled nüüd praeguseks juba 30 aastat olnud teatris. Nagu ma mainisin, väga palju jõudnud, rohkelt tunnustatud. Aga sa oled olnud poeg, vend, abikaasa, isa. Kõigi nende loendamatute rollide kõrval, milline on sinu eluroll? Nagu ikka näitlijate käest küsitada.
Ja. Eluroll ikkagi on see põhisuund, kuhu me inimesena liigume. Et sa võid seal laval keerata ennast ühte, teiste, kolmandat pidi, aga kui sa inimesena ei püüa liikuda Jumala poole, siis tegelikult sa ei liigu kuhugi. Et et me, noh, see põhiroll on ikkagi see, et kuidas saada paremaks inimeseks. Kuidas jõuda natukenegi lähemale sellele, mis meile ette tegelikult on antud. Et see on selge, et me seda maksimumi ei saavuta, aga meil on ju kõik ette nämmutatud tegelikult. Et missugused me olema peaks. Ja võt see sama võitlus ise endaga ja sellega, see ongi tegelikult see põhiroll. Et sealt pealt, noh, sünnib kõik muu.
Kas see Jaan Toominga ja Miga Valdari näitemäng avastu silmi kuidagi?
Mul oli see, esiteks mulle väga oli põne, ma ei olnud lugenud seda romaani. Seal on meil pealkiri Teekond Jumalasse, eks ole, sellel lavastusel, aga selle romaani nimi on Riigisaladus.
Riigisaladus, jah. Just. Jumala Riigisaladus, aga seda sa ju pealkirjast ei näe.
Jah, jah. Et see romaan on üli hästi kirjutatud. Et see on ikkagi tõesti väga hästi kirjutatud ja just nimelt see lähtekoht, kust nagu Miga Valdari seda vaatleb, et ta jookseb läbi ilma hinnanguteta ja kogu selles struktuuris, selles nagu ta läheb sinna hetke tagasi. See oli üks nagu väga suur võit ja teine võit muidugi oli see, et ma kohtusin nii-öelda töösituatsioonis Jaan Toominga, kust ma ei olnud temaga enne kohtunud. Ma olin tast väga palju lugusi kuulnud, Liina oli on temaga väga palju teinud ja ka kui ma olin Ugalas, siis me, seal oli plaan, et äkki ta tuleb lavastama, aga see jäi soiku kõik. Aga just see, et mul õnnestus näha ära see, kuidas ta töötab. Et mis on see tema see vägi. Need põgused proovid, mis me tegime, see jätsi ikkagi kustumatu mulle. See tema ühendus ja noh, ande laad, mis tal oli antud. Et see vääramatu, noh, esiteks see mängu sisse minek. Kui ta läheb mängu sisse, siis see on lõpuni minek. Mida ma noh, väga sageli noh, oma mannetul moel tõlgendan veendumuseks. Et kui meil ei ole veendumust, siis laval konflikti ei toimu. Et me tegelikult peame olema veendunud selles, mille eest me seisame. Mis siis, et see võibolla ei ole õige minu enda arust inimesena. Aga see veendumus peab olema. Sest kui veendumused põrkuvad, siis tegib konflikt. Aga kui ta on lihtsalt, ma näitan, et üks mõtleb nii, siis ei tegi kokkupõrget. Aga Jaanil on see veendumus. Üks kõik, mis pidi ta läheb, tal on see vägi taga. Ja see on muidugi muljetavaldav.
Aitäh, Indrek, et sa tulid. Raadiokuulaja, saates Looja ja Looming, oli Ahti Pahplumi külaliseks täna Indrek Sammul. Olge hoitud, õnnistatud. Ja saadet jääb lõpetama Arvo Pärdi Aliinale.
Looja
ja looming.